Па прво да се заблагодарам на всички за тази награда и да му се заблагодарам на целиот Лукав академик за целата сезона, за поддршката што имавме и на сите мои играчи, и оваа награда е посветена специјално на нив.
За този силен сезон во Болгарија отново ли гледаш кај некој по-силен отбор во Европа?
Също и аз кај одговорам го чекам господин Везенко, кој што имам договор на още 2 години со Лукав. Али во тој договор има и клаузула со која можам да заплатам одредена сума за да одам. Моје желание е да играм во некој посилен европски шампионат, Шпанија, Италија или Русија, али имам договор така да може да се деси да останам тука. Али тоа, од кој ќе дојде господин Зенков и со господин Златев, кој ќе направам контакт, тогаш ќе знаем.
Това ќе го кол... Казаха, че ще
вземат
участие за
Улеп,
на
пенали
ти да останеш
да играеш в тази. Сигурно дека една година игра в Улеп, имахме много успешна сезона. Сакам пак, али предпочитам, пошто веќе 28 години, предпочитам да идам негде во некое посилно првенство. Дека българското првенство е слабо, во Шпанија или Италија не сум играл до сега. Некој подвиг за мене да пробам и там. Желание.
Каза, че идваш от Македонија пресконференција на националния отбор, където миналата година нямаше такава възможност да се изявиш на европейското първенство. Сега какви са амбициите с националния отбор?
Ето, капитенот сега го немаме како лидер. Сега се избира исто и нов капитен. Така да, млад отбор, имаме добра група. Се надевам на квалификации на трето европско првенство за Македонија оваа година.
Как ще прекарате малката си почивка, която ще имаш ти перо специално?
Повеќе од 2 седмици се. Планираме една недела до 10 дена со синот и со жената да идам во Грција, а 5 дена да идам до Дубај со жената насам.
Таро, чакаш ли Левски да така сравнително лесно в поне 2 мача на финал?
Прво, Левски не се предал изобшто на мачовите. Левски видовме во третиот мач дека покажа дека се добар одбор и кога ние ќе се опуштиме, знаа да искористат максимално. Ние игравме го прав тим, мачовите што ги победивме сите 3 и докажавме дека Лукав е најдобар одбор во Бугарија.
Сега кој е тоа на четврт финал за купата, по-скоро помогна ли така да се мобилизирате и да се сплотите като отбор през останалите месеци?
Тој период, знаете дека Ристе, 2 дена преди този мач си отиде и во клубот малце и во пресот сите говореа за тоа, дали се направи некој притисок и заради тоа паднавме на тој мач и знаехме дека единствено да извадиме този сезон е да освоиме шампионат. И целата сезона беше настроена према тоа.
Понеже много се говори за съдиите и в футбола, и в баскетбола, смятате ли съдиите оказват някакво влияние върху хода на срещите или дали техните отсъждания са просто неволни грешки или някой път има и умишлени отсъждания?
Аз казах, това беше емотивно, не знам защо. Не изиграх слаб матч и нервозата я насочив на друга страна. Наследниот матч, кога никой не говореше за суди, ни дека траеше матчот, ни после, ние изиграхме най-добриот матч на сезоната. Така да им се извинувам, али за грешки дека има, сигурно дека има. Тоа може гарант да кажам. Се дали дека е од неискуство, од што не судат некои суди ван Бугарија, тоа не знам. Може само да е тоа. Умишлени, мислам дека нема. Бар се надевам да нема.